እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 21/2020 ወይ ከዓ 11/2013 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣብ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፂ ቀዳማይ ክፍሊ ሎሚ ከነቐርብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ካብ ክልል ትግራይ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ክንሰምዕ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከነይዋዕልኩም። ድሓንዶም ስኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ብመሰረት ደንጉዩ ዝመፀና ዜና ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኣክሱም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረ ገሊፃ። ነዚ ዜና እዚ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እታ ቴሌቭዥን ወሲኻ እቲ ሰራዊት ንኣክሱም ዓድዋን ዙርያ ዓድግራትን ተቆፃፂሩ ትብል ብመሰረት መግለፂ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝሃቦ መግለፂ። ኣብ ግንባር ምዕራብ ንዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣጥቂዑ ድሕሪ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ መሽጉ ንዝነበረ ሓይሊ ህወሓት ሰይሩ ንኣክሱም ከም ዝተቆፃፀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ህወሓት እውን ኢዶም ሂቦም ትብል እታ ቴሌቭዥን። ሃይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ደብዳብ ፈፂሙ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ። እዚ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ምቁራፅ ተፃብኡ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ሓደ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንገዛ ህዝቡ ብቦምብ ይድብድብ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦም መልሲ ንምርካብ ከም ዘይከኣለ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ገዛ ፓርቲ ሎም ዓርቢ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ሚሳይል ተኩሱ ተባሂሉ። እዚ ክስተት እዚ እቲ ውሽጣዊ ግጭት ናብ ካልኦት ከባብታት ክጋፋሕ እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣትን ውድመትን ግና ተወሳኺ ሪፖርት ኣይተረኽበን። ጉርባብቲ መንግስትታት ይኹኑ ሓያለ መንግስትታት ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንመንግስቲ ከም ዘሻቀሎን ንኸይኽስት ክንዲ ዝኽኣለ ከም ዝሰርሕን ዋህብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮ ውዕሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ሚኒስትርን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝገበሮ መገሻ ኣዕጋቢ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ኣሎ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእሉ 24.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዛግድ ን30,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክትስደዱ ኣገዲድዎም እዩ። ክሳብ ትማሊ 31,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ዝገለፀ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ህፁፅ መግቢ ከም ዘድልዮም መዓልታዊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስደተኛታት ይሰግሩ ኣለው እቲ ውግእ እንተዘይተገቲኡ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 200,000 ሰባት ክስደዱ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት እዮም ቆልቁል ከም ዘሎ ዝገለፀ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኩሎም ሰብ እጀታ ነዚ ይቐርበሎም ዘሎ ህፁፅ ፃውዒት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንክህቡ ተማሕፂኑ። ዩኒሴፍ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት እውን መግለፂ ሂቡሎ። ብመሰረት ዩኒሴፍ ናብ ሱዳን ካብ መንጎ ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን እቶም 45 ሚታዊ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሰባት ምስጢሪቶም ሰጊሮም እዮም፣ መብዛሕትኦም ግና ጥራሕ ኢዶም እዮም ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ይብል ዩኒሴፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ መስከረም እዮም ተኸፊቶም፣ እቶም ኣብ ሱዳን ዝኣተዉ ቆልዑ ግና ካብ ትምህርቶም በኺሮም እዮም ይብል። ሶማሊ ኣብ ልዕሊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕሪ ዝተቓልሐ ወቐሳ ሕቶ ዝቐረበሉ ውሃዊ ቃል ሕቡራት ሃገራት ግብረ መልሲ ሂቡ። ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ኣብቲ ሶማሊ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሙሉእ እምነት ኣለዎም፣ ዶክተር ቴድሮስ ኣብነታዊ ዓለም ለኻዊ ኣገልጋል እዮም ኢሉ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝመርሕሉ ኣገባብ ተዓዚብና ኢና። ንሶም ኣብ እዋን ኢቦላ ኮቪድ እዋናት ህጹጽ ግዜን ቅድሚ ኩሉ ዓለም ለኸ ህጹጽ ጥዕና ኩጓን ፍቆሎ ትኩር ሰብ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ከምዝ በለ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለት ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ብግዲኦም ኣብ ዘፈነዎ ትዊተር በቲ ኣብ ዓደይ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅስመይ ተሰይረ ኣለኹ ኩሎም ወገናት ንሰላም ንክፅዕሩን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ናብ ተፀበይቲ ንኽባፃሕ ንኽሐግሱን መፀዋዕታ ኣቐርበ ኣለኹ ኢሎም ሞት ሰላማውያን ሰባትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሱዳን ይስደዱ ከም ዘለዉ ብምስማዒ ተሰናቢድ እየ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ እዋን ለበዳ ምዃኑ ድማ ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝያዳ ዘሻቕል እዩ ይብሉ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝፀውዕዎም 274 ጥርጥራት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስጉምቲ ምውሳዱ ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ እዩ። ኮሚሽነር ኣራርሳ በርዳሳን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ስርሒት 142 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ሞይቶም 132 ድማ ተታሒዞም ኢሎም እዮም። ኣራርሳ መርዳሳ እቶም 104 ኣባላት ህወሓት እዮም ዋላ እውን እንተበሉ ውሃበ ቃል እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዞባ ምዕራብ ፖሊስ ሱማ ጉታ ግና ዝተቐትሎ ዋላ ሓደ ኣባል ሰራዊት የብልናን ምስ ህወሓት እውን ሓቢርና ኣይንሰርሕን ከም ዝበለ ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ። መስራት ኢዴፓ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ ናይ ሎሚ ቆፀራ ብይን ንምሃብ ከም ዝነበረን ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ክስ ኣመሓይሹ ንክቐርብ ስለዝተኣዘዘ ግና ካልእ ቆፀራ ከም ዝተዋሃበ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዝቐረበ ካልኣይ ክሲ ንክመሓይሽ ኣዚዙ ኣሎ። ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ንሕገ መንግስቲ ንምፍራስ ዓሊሞም ሰነድ መሰጋገር መንግስቲ ኣዳልዮም ዝብል ክሲ ከም ዝቐረቦም ዝዝከር እዩ ይብል ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ዜና። ኩባንያ ፋይዘርን ጀርመናዊ መሻርክቱ ባዮቴክን ዝመሃዝዎ ፈውሲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ንመንግስቲ ኣሜሪካ ክፍሊ መግብን መድሃኒትን ሕቶ ቀሪቡ። እቲ ፈውሲ ፍቓድ እንተረኺቡ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ናብ ተጠቀምቲ እቲ ፈውሲ ንምብፃሕ ከም ዝጅምር እውን ፋይዘር ኣፍሊጡሎ። እዚ ምዕባለ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ክልቲኦም ኩባንያታት ዘሳልጥዎ መስርሕ ፈተነ ክሳብ 95 ሜታዊ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝበል ሓበሬታ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ። ብዘይካዚ መንግስታት ኣውስትራልያ፣ ካናዳ፣ ሃገራት ኣውሮፓ፣ ጃፓንን ዓባይ ብሪጣንያን እውን ተመሳሳሊ ፍቓድ ከምዝተሓተቱ እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ናብ 12 ሚልዮን ተፀጊዑ። 11.7 ሚልዮን በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ ዘመዝገበት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዓለም ብበዝሒ ሕሙማት ከምኡ እውን ዝሞቱን ቀዲማ ተሰሪዓ ኣላ። ኡጋንዳ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ስነ ጥበባዊ ቦብ ዋይነን ፖሊስ ኡጋንዳን ድሕሪ ዝተኸሰ ተርጽም 37 ሰባት ሞይቶም ኢሉ ፖሊስ እቲ ሃገር። እዚ ድሕርዋይ ውጥረት ተፈጢሩ ዘሎ ፕረዚደንታዊ መረፃ ንክካየድ ክልተ ወርሒ ክተርፉ ከሎ እዩ። ሕፁይ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዘሎ ባቢ ዋይን ንመምርሒ ኮቪድ-19 ጥሒስካ ንህዝባዊ ኣኼባ ፀውዒካ ተባሂሉ ክልተ መዓልትታት ድሕሪ ምእሳሩ ብዋሕስ ተፈትሑ ኣሎ። ሱዳን ጥምረት ሓይልታት ኣየር ግብፅን ሱዳንን ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ካርቱም ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይል ኣየር መረወ ሓባራዊ ወታደራዊ ታዕሊም ኣካይዶም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሕጋዊ ሰፈር ኣይሁድ ተባሂሉ ኣብ ዝእመነሉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም መገሻ ፈጺሞም ንሶም ነቲ ኣብ ግዛኣት ፍልስጥኤም ዝርከብ እስራኤላውያን ሰፈሩሉን ቦታ ዝበፅሑ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለው። ሪፖርተር ቪኦኤ ሲንዲ ሴን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም ዝርከብ ብእስራኤላውያን ዝውነን ስጉት ዝተባህለ መምረት ወይንን ኣኽራናት ጎላንን ንምጉብናይ ዝዓለመ ሓፂር ብሄሊኮፕተር ዝተገብረ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ን410 ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበራ ፖሊሲ ዝቐየረን ታሪካዊ ጉዕዞን እዩ ተባሂሉ። ማይክ ፖምፖኤው ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ
You know, today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel, too, was...
Lomi akhranat Golan nimgubnay addirrahi ballahu. Bqallilu, azi bi President Trump zita azzaza akkal itin Israel zuwahab zullu aflito nimit nkhar za'allama tarikhawun nati zullu haqqa zarra gudiniyu. Iyom zbalu. ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ወገኖም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስጋና ማቅረቦም እዮም።
Thanks to President Trump, the US recognized Jerusalem as Israel's capital and moved its embassy here. Thanks to President Trump.
ነመስገን ፕሬዚዳንት ትራምፕ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲኦም ናብኡ ዘዋዊሮም እዮም። ብሳልኦም ሎምውን ንሉዓላውነት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ጎላን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ። የመስግኖም እዮም ዝበሉ። በአንጻሩ ድማ ፍልስጥኤማውያን ሓደገኛ ተግባር ክብሉ ንመብጻሕ ፓምፔኦ ተቃውሞም እዮም። ሳም ባሁር ዝተባለ ፍልስጤም አሜሪካዊ ነጋዳይ ከም ዝበሎ
This settlement is one of hundred or so settlements throughout the West.
እዚ ሰፈራዚ ሓደ ካብቶም በኣማይ ዝቁጸሩ ብሓይሊ ዝተወስዱ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤም ዝርከቡ ቦታታትና እዮም። መን ይብጻሕመን ብዘይገድስ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ እዩ ዝበለ ገለተንተንቲ ከም ዝበልዎ ምናልባት እቶም ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ዝርከቡ ይሁዳውያን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ውዕሊ ሰላም ከይተዓናቕፍዎ ስግኣቶም ይገልጹ። ሰበስልጣን ፍልስጤም ብወገኖም እቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘተ ሰላም ድሕሪ ዕላዊ ምጅማር ስራሕ ሓዱሽ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ጥሪ ስዒቡ ክኸውን ከም ዘሰጋገርዎ ኣፍሊጦም እዮም።
ይቐኒልና ሳራ ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብህፁፅ ካሃድን ተፃበኦ ጠጠው ክብልን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንፅውዕ ክብሉ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢን ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ተዛሪቦም። እቶም ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብምዃን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። ቲቦር ናጅ ኣብቲ መግለፂ እዮም ካብ ጋዜጠኛታትን ሕቶታት ቀሪብሎም ነሊሶም ኣለውን ንሎሚ ቀዳማይ ክፍሊ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ መግለፂኦም ዝጀመሩ ከምዚ ብምባል እዩ።
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
ሕዳር 3 ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መደብር መከላኸሊ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝሃብዎ መግለፂ ብምጥቃስ ብቓልዕን ብብሕትን ዓብይ ሻቅሎትና ገሊፅና ኢና ድሕር ምባል ውጥረት ብህፁፅ ካሃድእን ተፃብኦታት ክቋረፅን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንፅውዕ ኢሎም።
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
ኣስዒቦም ምሕላው ድሕንነት ኩሎም ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ እዩ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ቀዳምነት ንሰርዖ ምርግጋፅ ድሕንነትን ሓለዋን ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ምስ ሕብራት መንግስታትን ካልኦትን ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። በዚ መዳይ ሕብራት መንግስታት ንዝህቦ ደገፍ ነመስግን ዝበሉ ቲቦር ናጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከባብያዊ ሰበስልጣናትን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ውሽጥን ከባብን ክልል ትግራይ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ምትሕብባርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ሎም መዓልቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀፂሉሎ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተፈፀመ ድማ ሕወሓት ነቲ ጎንፂ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ከም ዝደሊ ዘርኢ ኢሎም።
As of today, the fighting in Tigray continues, and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
መርሕነት ሕወሓት 13 ሕዳር ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳርን ጎንደርን 14 ሕዳር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ዝተኮሰ ኣሚኖም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም ዝበሉ ቲቦር ናጅ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ዝያደ ሓደገኛ ይገብሮ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ መግለፂኦም ኣውጊዞሞ እዮም ኢሎም። ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንረኸብ ኣለና ኢና ትዕግስቲ ምግባሮም ክቕፅል እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ። እቲ ኩናት ቀልጢፉ ንኸብቅዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዋሽንተንን መላእቲ ዞባን ዓለም ለኸን ምስ መሻርክቲ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቲቦር ናጅ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ወከልቲ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ኣስዒቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተግባር ተሓታትነትን ግልፅነትን ኣብቲ ክልል ሜላታት መራኸቢታት ክኸፍትን ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዛዕበይ ርክብ ክፍጠር ክኽእል ምድፋኣና ክንቅፅል ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት እውን ሰብኣዊ ትካላት ንተኣፈፍቲ ወገናት እቲ ክልል ኣድላይ ሓገዝ ንኸቕርቡ መንገዲ ክፈጥሩ እውን ፀዊዖም። ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎን ንሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ መፋትን ብዝምልከት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብንጹር ገሊፅና ኣሎም ኢና እውን ኢሎም።
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
ንሰላማውያን ሰባት ደይ መደይ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ብዝገልጹ ጸብጻባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና እውን ኢሎም።
Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Maikadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት ነውግዞም። ነዚ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክጻረን ሓትት ተሓተቲ ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦርናዥ። ብተወሳኺ ኢሎም ቲቦርናዥ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተልዩ ንምፍላጥ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ከምኡውን ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሎ ኣለና ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቃብ ደባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም። ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዮ ልግስ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር፣ ውድብ ምግቢ ዓለም፣ ዩኒሴፍ፣ ኣይኦኤም ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2020 320 ሚሊዮን ዶላር ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መፅለሊ ምግቢ፣ ማይን፣ ንፅሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንሂወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እትህብ እያ። ገለ ካብ መሻርክትና እውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢሎም ቲቦርናጅ። እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዕደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ናእዳናለኒ ኢሎም። ብድሕሪ እዚ ኒቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ሃዲሙ ኣብ ሓሻባ ታማኒ ዝተባሃለት ማእኸል ስደተኛታት ሱዳን ዝርከብ ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝፈልጦ ንቪኦኤ ኣካፊሉ ኣሎም። እቲ ስሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ስደተኛ ገና ስደተኛታት ናብ ሱዳን ይውሕዙ ከም ዘለውን ገሊፅ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ ብስልኪ ናብኡ ክሕልፈኩም።
እዚ ኣብ ሓሸባ ተማንያ ዝበሃል ዘለኹ
ንዕኦም ስደተኛታት ድዩ?
ንዕኦም ስደተኛታት እዩ፣ ግን ምንም ተገበረልና ነገር የለን። ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ከፊኢና ዘሎ። ባንኪ ዕፅው እዩ ነይሩ ከባቢ ናብ ክልተ ቀረን ገለን ባንክታ ግሮብሮ እግዚኣብሔር ያቦም ሱዳን ምንም ብዙሕ ከፊኢና ኢልና ኣይነማርርን ኢና። እዚ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓባቢርና፣ መንግስቲ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓባቢርዎን። ህዝቢ ማይ ገለታት ዝሓኒና ዘለና ተውሃወና ባጀት ግን የለን። ሳላቶም ሱዳን ኢና ቁርብ ንኣጀ ዘለና ሪገሒዝ ዝወፀ ሰብ እውን የለን። እክሊ ሒዝ ዝወፀ ሰብ የለን። ኣብ ጅቡኡ ሳንቲም የውኑን። ምስ ቤተሰብ ተራኸበ ሰብ እውን የለን። በብዙ ዓልና ኢና ተበታሲና ዘለና።
ኣበይ ኢኻ ነርካ? ካበይ ኢኻ ወፂኢኻ?
ማይካድራ ይኸ
መዓዝ ኢኻ ወፂኢኻ? ካብ ማይካድራ
የ ዝነብር ነረ ብዕለት 30 ካብ 30 ምሸት ሰዓት 4 ኣብ በረኻ ኢና ነርና። በረኻ ነረን ገዛ ምስከልቱ ደቀ ይኹኑ ቤተሰበይ ብምልኦም ወቅም ረኪበ እዮም ተዓቂት ገዛ ማለት እዩ። ሰዓት 4 ብበረኻ ነርና ምስኣተናት ኩሉ ገዛ ውቲ ተንባዕዋዓና ጎራውቲ የለው ገሊ የለው ገዛ የለው ስድራ የለው ብምልኦም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንግ ምስ ወግሐ ሰዓት 1 በረኻ ኩልዩ ንብሪ ሕማ ሳቢ ዝተጀሚረ ከይደ ኣብ ድሕሪኡ ደብዳ ዝጀሚሩ ብሕማ ብማይካድራ ገይሩ ሕማራ ዝኣቱ ዝነበረ ኣብራ ጎራውያ እናወፀ ንማይካድራ እናወፀ ነይሩ።
ናብ ማይካድራ መን ይኣቱ ነይሩ?
ካፋ ተኩሱ እኒሆ በቃ ምሉለይቱ ካብ 30 ጀሚሩ ተክልተ ጀሚሩ ተኩሱ ነይሩ ምሉለይቱ።
እቲ ኣብ ማይካድራ ሰብ ሃሊቁ ሰብ ተቐቲሉ ዝበሃል ክኸውን እንተሎ ኣብኡ ደ ነይርካ? ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ኢ ክትበኒ ዘለካ፣ ግን እቲ ኔትወርክ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኣብ ማይካድራ ሰባት ንፁሃን ተጨፍጭፎም ዝተባሃለ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ዘለካ ኣብኡ ዶ ነይርካ?
እዎ ነረ ነረ።
ቅድሚ 30 እዩ ነይሩ እቲ ጭፍጨፋ ማለት ድዩ?
30 ምሸት እዩ ጀሚሩ። 12 ፈረኻን ሓደ ጀሚሩ ዘይ ተሓዲሩ
መን ይጨፍጭፍዎም?
እቶም ሰላማዊ ሰባት ማ ጨፍጫፊዮም ኣይፍለጥን እዩ። ዘበይ ከም ዝመጠ ተጨፍጫፊ ሓይሊ ዘበይ ከም ዝመጠ ምሸት እዩ። ብድሕሪኡ በቃ እቶም ናይ ከተማ ዝነበሩ ፖስታታት ቶም ናይ ከተማ ዝነበሩ ማሓደርቲ ምንም ካኣፊት ይካሉ መጀመርያ ፖሊስ ጣብያ ኣካባቢ ሓንቲ ኢት ምስተኮፈሰት መወዳእቱ እቶም ሰራዊት ወፅኦም ከይዶም ማለት እዩ።
ሰራዊት ማለት ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ማለት እዩ።
እቲ ፖሊስ ጣብያ ምስ ፈረሰ ፍሉይ ሓይሊ ንሕና ናበይና ስመትኮልኩም ተዓዲ እንተወና እዮም ሪቶም ፈራዊት ከዓ ወፅኦም ከይዶም ሪኡ ስራት ወፅኦም ከም ቁጥራት እውን ፍርኢቱ ትባሃትን ብቅትነትን ጀሚሩ በቀቲ በቲ ሳዕሉግ ኣለዉ ሳዕሉግ ዝበሃሉ ሳዕሉግ ዝበሃሉ ኣለዉ በረኻ በረኻ ሰርሑ ንዓደም ከይዶም ዘይፈቱ ዕድመ ልክኦም ኣኹመራ ዝነብሩ ሳዕሉግ እዮም ጀሚሮም ሞክባት ከም ሳዕሉግ ትውልዶም ኢትዮጵያውያን ዋላ ይኹኑ ዘርኢ ቀጣፍ እዮም ጀሚሮም ሓዲሮም ኣዚ ባእቲ እከለንከለ ክትልዎ ክትል ውሽቱን ዝኾነ እ ናይትምፅእል ኢኻ ይሸት እዩ ፈታለመን ምኳኑ ኣይፍለጥን ብረት መን ሒዝዎ ቶም ልዩ ሃይሊ ፈሪሶም ምስከዱ ናይ ልዩ ሃይሊ መሳርያ ከባቢ ናብ ምትን ሓምስሳ ንከውን መን ከም ዘልዖ ክትል
እሞ እቲ ዝጭፍጨፍ ዝነበረ እቶም ዝበልካዮም ኣብ ፍቐዱ ሕማራ ዝሰርሑ ዝበልካዮም እንታይ እዮም ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ኢልካዮም ተጋሩ ድኦም ኣምሓሩ ድኦም እንታይ እዮም
ብመሰረቱ ተዓዲ ናይ ብሄር ብሄረሰብ ኣዝኣከበኩ ብሄር ብሄረሰብ ኣዝኣከበ ስለዝኾነ ምንም ዝዛረቦ ሰብ ኩሉ ኣምሓርኛ ይኽእል እዩ ኩሉ ከዓ ትግርኛ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እዚ ንተክፈልዮ ኣይትበደን ኢኻ ከምተፍተፍ ኣካል ኣብ ቀልማ ስለዝነበረ ከለንከለ ሪሕዎ ክትብል ኣይትፍርድ እዩ
ለይቲ ሙሉእ እዩ ጨፍጫፍ ሓዲሩ ናብ ባሕቲ ኣብ ዘፅውሐ ማለት እዩ
ለይቲ ሙሉእ እዩ
ንስኻ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ነይርካ ኣብቲ ከተማ
ኣነቲ ከተማ እዳው ደና ዝኮኑ ዝሰርሕ
ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ሓገዝ ደሎ ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ሎፍቲ ንስኻ ዘለካዮ
ኣብዛ ኣነ ዘኒኹ ሕጂ ኣብ ሓሸባ ዝበሃል ዓዲ ከም ኢሱስ 4,000 ሰብ ህዝቢ ኢለ ግምት ብዙሕ ናይ ግምት ተጀምው ነለኒ ለየ ግምትን እየ ግን መቁፀር የብሉን ከም ኢሱ 4,000-4,500 ህዝቢ ይህል እዩ
እዞም ናይ ሕቡራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት መፂኦም ዝህብኹም ሓገዝ ዝመዝገብኹም ወይ ተስፋ ዝሃብኹም ነገር ዘሎ
ሎም ዓንቲ ዝኾነ ምሸላ እዩ ምሸላ መራጊዘን ሰለስተ መኪና መፅአን ኣለዋ ከን ሰለስተ መኪና ከዓመ ካብ ዝመፃ ክልተ መዓልተን እዮም ገይረን ካብተን ንሰለስተ መኪና ክልተ መዓልተን ዝገበራ ሎም ዓንቲ ምርጋፍ ጀሚሩ ናይ ምክፋል እንትን ርኢና ኣለና ምሸላ ጥራይ ማለት እዩ ማይ ብዘናይ ባዕልና ትራክተር ናይ ዩኒቨርሰራት ትራክተር ናይ ዞም ርክባት ሰባት ትራክተራት ኣለዋል ብአን ይመፀና ኣሎ ማይ ብአን ንሰት ለና መንግስቲ ስዳን ብጣዕሚ ዝተሓባበረና ኣብ ማይ ብዛዕባ ቀረፀለ እክሊ ግን ሳብ ሎሚ ብዙሕ ዝተገብረሉ ሓገዝ የለ ሰብ እናጠመየ ናጠመ እዩ ዘሎ
ትራክተር ሒዞም ዝኣተው ኣለዉ ድዮም ወይስ እቶም ሱዳናውያን እዮም ሰብ ትራክተር
እቶም ሱዳናውያን እዮም ቁ ነይሮም ግን ትራክተር ከባቢ ናብ ብኢትን ሓምሳን ክልተ ሚኢት ዝመጣ ትራክተር እኒዋና እያ ንሳና ዝመፃ
ናይቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዝሓርሱ ዝነበሩ
ኣብኡ ልዕሊ ኩሉ ዝነካ ዝኽእል ግን ፈንጥሪት ምሸላ ስለ ዘሎ እተነው ዝነበራ ጥሪት ኣብ ኡመራ ዝነበራ ራውያን ዝነበራ ማይካትራ ዝነበራ ጥሪት ተባሪረን ሓላዊ ዘይብለን ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ስለዝኾነ እሰብ ብምሉእ ስለዝወፀ ከንከብቲ ከዓት ምሸላ ከበሊዐን ብቆሉ እዮም ዝሞት ኣለዋ ኢንፎርሜሽን እዩኒና ከንከብቲ ዝኣደየንን ዝእክበንን ሰብ የብለንን ፈሊጥ ኣትዩ ከም ዝነበረ ሓንቲ ፈሊጥ ከም ዘየላ ኩሉ ገዛ ተጎርቢሩ ፈሊጥ ከምዝተዘረፈ ከምዝተወሰደ ማሕረሻ ይመርኮ መኪና ከምዝኸደ ይግረከ ይቐኒየለን
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ኢና ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሕፅልሚ ሓደ ጋሻ ዘይኮነ ዕድመ ሒዘልኩም ዘለኹ ስነ ጥበበኛ ግርማ ኣስፋሃ ዓንቂ ከም ወትሩ ንኣበርክቶኻ ነድንቕን ነመስግንን መዓልካ ዓንቂ ብዛዕባ ባህላዊ ግጭት ሓንቲ ግጥሚ ስለ ፅሓፍካ እየ ክተካፍለና ደልየ ቅድሚኡ ግን ካብ ዘለና ወርሒ ሕዳር ጀሚርካ ክሳብ ጥሪ ወርሓት መርዓታት እዩ ሞ ብዛዕባ ኣብ መርዓ ዝግበር ፈፅሚ ዝበሃል ስርዓት እውን ክትግደ ስለ ዝረኣኹኻ ብኡ ተጀመርና ኸ
ሰብይ የቐኒለይ ዶክተር ተወልደ እዚ ትብለኒ ዘለካ ከምቲ ዝረእካዮ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፃት እየ ፅሒፍ የ ከም ሕቶ ኣቕሪብ ዮ ማለትሲ ኣብ ግዜ መርዓ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ወግዒ ኣብ ዳስ ክግበር ከሎ ገለ ካብቲ ወግዕታት ፈፅሚ ኣሎ ንሓንቲ ጓል ወይ ንሓንቲ መርዓት ካብ ዳስ ኣፈፂምካ ወሓሻት ኪልካ ስለተውፃኣ ክንደይ ሰብ እዮም ኣብ ሓንቲ ዓድስ ንሓንቲ ጓል ወይ ንሓንቲ መርዓት ፈፅሞ ክገብሩ ከለዉ ክንደይ ዝፍቀድ ክንደይ ሰባት እዮም ፈፅሞ ክገብሩ ዝፍቀድ እ ሓቲተ ንርኣኒ ሕጂ ዝኾነ ሰብሲ ኣብ ወለ ሓደ ንፁር መልሲ ዝበሃል ኣይረኸብኩን ሰለስተ እዮም ራብዓዮም ጋኛ ፍጥራ እዮም ዝምልሱ ነይሮም ዝመለሰ ሰብ ኣይነበረን ማለት በቲ ኣነ ዝፈልጦ በቲ ናይ ቀደም ባህሊ በቲ ጥንታዊ ሕጊ መውስቦ ፈፅሚ ዝበሃል ወሕስ ከተትክል ከለካ ኣብ ነተወሓሰና ነታ ጓል ዝወሓሰ ወዲ ዓጋ ስለዝኾነ ሓደ ረቑሖም ተወሓሰና ይብልዎ እሞ ኣብቲ ዳስ ሸቃ ዳስ ኣሎ ነቲ ሸቃ ዳስ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ፀጥታ ዘኽብር ነቲ ዳስ ማለት እዩ ዋሕስ ይቆውም እቲ ዋሕስ ብክልተ ኢዱ ወናጭሒ ዝጠጠው ይብል እሱ እቲ ዋሕስ ናይታ ጓል እዩ እሱ ከዓ ወዲ ዓዲዛ ይኹን እምበር ኣነ ኳ ከም ሰበይ ኣውሒሰ ከውፃኢ እዩ ዝግብኣኒ ካብ በልኩምኒ ግን ይወሓሰኩም ኢሉ ብክልተ ኢዱ ወናጭሒ ዝጠጠው ዝብል ማለት እዩ እቲ ዋሕስ እዚ ትንደይ ሰብ እዮም ውሕዘት ክሉ ኣብቲ ዓዲ ንፅር ኣይኮነን ትቆፅሪ ኣርባዕተ እዮም ሓሙሽተ እዮም ሽዱሽተ እዮም ኣብቲ ዓዲ ክንደይ ዓልት ይቕመጡ ኣለዉ የ ክንደይ ማይ ቤት ብክንደይ ማይ ቤት ብክንደይ ዓልት ዝቆመት እያ ትዓዲ እንዳእከለ እንዳ ዝበሃል ኣሎ ዳቦ እከለ ብከምኡ ዝቀውም ትዓዲ ሕጂ ኣብቲ ዓዲ ክንደይ እንዳ ከም ዘሎም ፈለጥካ ንስወከብ እንዳ ከም ጓሉ ስለትክፅሖ ደቂ ዓዲ ስለዝኮኑ ኩሎም ቶም እንዳታ ወቀልቲ ናይ ኩላቶም እዮም ውሕዘት ክሉ ኣብኡ ትወሓሳድ ኢሎም ከውሕሱ ከለዉ ኣለቲ ዝረባታት ንኣብነት ኣብ ሕጊ ኣድግና ዝተገለባ ትወሓሳዶ ዓደቦ ይምቱ እዚ ዘቀሰቶ ንእዲ ኣብዚ ኸደቶ መገዲ ኣብዚ ሓፈሰቶ ዓውዲ ዓተር ፈጊኦም ማይ ጨንጉዖም ሓንቲ ብርኪ መኳዶም ደጊመልካ ከም ኣሕዋታ ከምነታታ ትወሓሳዶ ኢሎም ይሓትዎ እዩ እንታይ ወሓሰኩም ዶ ኢሉ ንእንዳወዲ ይሓቶም እቲይወሓስ እወ ወሓስና እንተኢሎም ሞ እወ ይወሓሶም ዓደቦ ይምቱ ይብል እዚ ብሕጊ ኣድግና ተገለባ ክብሃል ከሎም ኣብ ካልኦት ኣናኣብነት ብሕጊ ብናበዝርኣይ ከ ኣናኣብነት ወሓሳዶ ዓደቦ ይምቱ ካብ ክሳዳ ንላዕሊ ሕዚእቲ ካብ ክሳዳ ንታሕቲ ስዕርቲ ብዘይካ ማይ ወድቦ ዘይብልና እወሓሳዶ ዓደቦ ይምቱ ይብልዎ ልክዕ ከንታ ቀዲመ ዝበልኩ ከዓ እወሓሰኩም ዶ ይብል ወሓስና ምስ በልዎ ከዓ ይወሓሰኩም ይብል እዚ ክንደይ ኣኮታት የፈፅሙ ድሕርቶም ዓዲ ፍፃሞም ኣኮታት ኣፈፅሙ ይበሃል ኣኮታት ከዓ የፈፅሙ እዮም ኣጎስማታት ማለት ናይቲ ዓዲ ዓዲ ድኣ ነታ ቁልሕ እታ መርዓት ዓዲ ድኣ ኣብኡ ስለ ዘለዉ ዓዲ መርዓ ጓል ሓፍቶም ስለዝኾነ ካብኣቶም ከዓቶም ዓበይቲ የውሕሱ ማለት እዩ እቲ ኣገባብ ከምዚ ኣነ ፅናሕኩ ኣነ ዝፈልጦ ማለት
እየ ሕጂ እቲ ትርጉሙ እስኪ ሕፅራ ኣቢልካ ዓንቂ እቲ ወሕስ ምትካል ብንዳጓልዮም እቶም እንዳጓልዮም ዋሕስ ዘትክሉ ዘለዉ እንዳወዲ ነታ መርዓ ስለ ዝወስድዋ ንጓሎም ዋሕስ ተኺሎም ክወስድዋ እዮም ዋሕስ ዘትክሉ ዘለዉ እሞ እንታይ እዩ ትትርጉሙ መጨረሽቱ
እወ ንጓል ኣውሒስካ ትሰዳ ልዕሊ ዝኾነ ክብረት ነታ ጓል ስተቲ ናታ ክብረት እዩ ዝርእየካ ክሳብ ክንደይ ክቡራት ምዃነን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ እቲ ኣባህልና ኣዲሳትና ብዋሕስ ይወፃ ፅባሕ ንግሆ ንዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ኣብቲ ሓዳር እቲ ዋሕስ ተሓታታ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዘቀሰቶ ንእዲ ኣብዚ ከለቶ መገዲ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፈሰቶ ዓውዲ ማይ ጨምሪኦም ማይ ከይተረፈኮ እዮም ክማቀሉ ደቂ ሓንቲ ድርቲ ምካሉ ማይ ጨምሪኦም ዓተር ከምተረፈ ዓተር ፈጊኦም ኢሎም እዮም ዘውሕስዎ ዘለዉ እዚ ማዕርነት ናይታ መርዓት ምስቲ መርዓዊ ዘለዋ ማዕርነት ክሳብ ክንደይ ዋሕስነት ክብርሉ ከም ዘለዉ ነቲ ማዕርነት ዝርእካ ብጣዕሚ ክብረት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ንውሕስነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ይሓስፍሉ ከምዝነብሩ ኣቦታትና የርእካ ማለት እዩ ብዘካ ማይ ወድቦ ዘይብላት ወሓሳደ መንግስቲ ምቱ ክብሉ ከለዉ ኣብ ሚናበዘርኣይ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክሳዳ ንላዕሊ ሲ ትንክስ ከይተብላ ወላ ሓሪካ ድዩ ወላ ገለ ውሂካ ድዩ ኣባጫጫትሚልካ ድ ዝኮነ ነገር ስልጣን ዝኮነ ጉድለታት ትግበር ምሳ ካብ ርእሳ ንላዕሊ ከይትትንክሳ ከይትሃርማ ምክንያቱ ዓይና ቁሎ እዝና ቁሎ ትና ቁሎ ኩሎም ቶም ኣገደስቲ ኣካላት ኣእምሮ ባዕሉ ርእሲ ሓንጎላ ኩሉ ካብ ክሳዳ ንላዕሊ ፍፁም ተኣምር ከይትንክፋ ማለት እዩ
እዋ መግናሕቲ እምበር ሃሳያይ ዝኾነ ነገር ከይትገብር ዝብል ነገር
እዩብደረጃ ዋሕስ ኣፈፂሙ ይወስዳ ኣሎ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ዘፈፅሙ ነዚኣ እዮም ዘውሕስዋ
ፅቡቅ ስለዚ እዚ ፈፅሚ ዝበሃል ፈፅሚ እንተጌርካ ኣኪል እዩ
ፈፅሚ በቃ ስጋ እንተተወድአ ዓፅሚ ነገር
ተብዓተ ፈፅሚ ኢሎም ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ ንባህላዊ ግጭት ትምልከት ግጥሙ ንካልእ ግዜ ኣሳጊርናይ ኣለና ብሕፅረት ግዜ ኣብ ዌብሳይትና ግን ብምልእታ ክትረኽብዋ ትኽእሉ የቐኒልና ግርማ ኣስፋሃ ዓንቂ ሰላም ቅነ ሰማዕቲ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ኢኹም ብቐጥታ ፈነዋና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ትድሓንቀኒ እዩ